Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos, estamos en directo en Mediodía COPE Ourense en este lunes 23 de septiembre del 2019, con cielos cubiertos. Por la noche se esperan chubascos también en la jornada de mañana. El próximo viernes abre sus puertas las octavas jornadas de carne de buey de Allariz. Se van a desarrollar hasta el 13 de octubre con concurso de tapas, con menús especiales, con degustaciones. Y como les decíamos al empezar el programa, pues por gentileza del Ayuntamiento de Allariz, pues ofrece a los oyentes de la cadena COPE la posibilidad de este fin de semana disfrutar de una comida o cena, en este caso en el restaurante Hípica de Allariz, para dos personas, para degustar este manjar, todo un verdadero manjar que es la carne de buey de Allariz. Ya tenemos una llamada. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Su nombre?
Ana Domínguez.
Ana, ¿desde dónde nos llama, Ana?
De Ourense.
Desde Ourense, desde la ciudad.
Sí, desde el casco viejo.
Desde el casco viejo. ¿Ya tuvo la oportunidad de ir en alguna ocasión a disfrutar de la carne de buey de Allariz?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, está muy bien.
¿Y qué le parece? Es un manjar, ¿no?
Sí, riquísimo.
Bueno, quería preguntarle por las tres cosas que más les guste, que más le guste a usted de Allariz.
Bueno, pues en primer lugar, la festa del buey.
¿La festa del buey?
Eso, clarísimo.
Claro que sí.
Sí, luego todo el paseo que hay por el Arnoia, que está súper, súper bien.
Maravilloso, precioso. Para pasear, ¿verdad?
Pues sí. Sí, desde la zona de Hacia Rica hasta todo lo que es hasta la Hípica.
Muy bien.
Y bueno, luego la catedral. Bueno, la catedral, le llamo catedral la de San Benito, la de nuestra iglesia.
Muy bien. Bueno, pues Ana, pues muchas gracias por llamar, que bueno, pues ya le se pondrá en contacto con usted. Y este fin de semana pues tendrá ocasión de disfrutar de nuevo, de un manjar, de este nuevo manjar que es la carne de buey, ya que el viernes se da el pistoletazo de salida a estas octavas jornadas. Ana, muchas gracias por llamar y que lo disfrute.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que lo pase muy bien.
Gracias.
La 1:08 hablamos ahora con la delegada de la Xunta en Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Como cada lunes, entablamos a nosa comunicación coa delegada territorial da Xunta para falar dos temas de actualidade relacionados co goberno autonómico na provincia de Ourense. Cada semana nos atende a delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira. Que tal, moi bons días.
Hola, bons días, que tal?
Con moitos temas de actualidade que tratar, como esa celebración da mesa da Limia, non?
Creo que foi pois unha das cousas máis destacadas da actividade da Xunta de Galicia dos últimos días. Algo moi demandado. Nesa mesa pois estaba representada dende a Consellería de Medio Rural con todo o seu equipo, despois, digamos, outros responsables tamén da Xunta, representantes do sector agrogandeiro, da Bisbarra, pataqueiros, ecologistas, regantes, asociacións profesionais agrarias. Creo que este feito demostra a importancia desta mesa da Limia, coa elaboración do plan estratégico do sector agrario da Limia, que se prevé ter listo por parte da Xunta de Galicia para o verán do 2020. Trátase de un proceso participativo, trátase dun proceso no que queremos que sea de consenso, porque está en xogo pois o futuro, seguir co desenvolvemento agrogandeiro da Limia. Seguimos traballando, tuvemos hai meses a primeira mesa da Limia, e aparte sempre se falou deste tema, non tanto da Limia como planta de regadío, pero creo que o feito de que se convocase por segunda vez esta mesa da Limia xa cun traballo feito, como foi ese avance, ese esbozo dese plan estratégico, a presentación dun plan de formación, que tamén é moi importante, agrogandeiro, demostra que estamos interesados en escoitar, en traballar con todos os axentes económicos e sociales da zona e impulsar a actividade agrogandeira. E, sobre todo, establecer esa folla de ruta que permita o desarrollo da limia a nivel económico, a nivel social e a nivel ambiental. E si algo creo que aparte de haber tratado por distintas problemáticas tanto de purins como de do propio desenvolvemento, si algo quedou claro desta mesa da Limia é que agora se van a celebrar mesas sectoriales en distintas temáticas, vais a seguir traballando para ter no verán 2020 todo listo, pero tamén deixando algo claro e cun mensaxe claro que o desenvolvemento e a xestión ambiental non é incompatible con os resultados económicos que esta actividade pode reportar para a comarca.
Estamos coa delegada territorial da Xunta en Ourense. Delegada, xa temos o paso definitivo para a construción de ese centro de atención ás persoas con discapacidade.
Tamén é unha grandísima nova para Ourense, para a súa provincia. Si é verdade que a veces pois éramos o foco pois de atención, de, bueno, por chamalo de algún xeito, de críticas. Si é verdade que un gran proxecto como este pois topámonos con distintos atrancos e sobre todo o fundamental foi as propias características do terreo. Superado todas esas circunstancias, vense de autorizar por xa por parte da Xunta de Galicia ese contrato de construcción do novo centro, falando dun importe que é o que estamos a falar, tan importante para a nosa cidade, de 8 millóns de euros e 110 plazas públicas. Creo que é importantísimo, é un traballo que digo que se ven realizando nos últimos anos e agora xa solo falta esa remisión ao Diario Oficial da Unión Europea para a licitación, dada a importancia dos contratos desta envergadura. Posteriormente analizaránse as ofertas que se presenten e complementaránse todos os trámites para que se poida empezar a construir. E a nosa previsión é comenzar no primeiro cuadrimestre do 2020 cunha duración de 18 meses que esperemos e así achucharemos pois, a empresa de construcción para que bueno, pois, que se adianten os plazos na medida do posible. Pero o importante é que temos luz verde a un gran investimento e que vai a supor un gran salto pois, para Ourense.
No eido educativo destaca nos últimos días que se acometerá unha rehabilitación enerxética en dous centros da provincia, non si?
Pois é importante que dende 2016 estamos falando deste plan de rehabilitación enerxética que supón ese aforro ou esas mellora de infraestructuras escolares co fin de ofrecer un maior confort pois aos usuarios, non? E tamén acadar, como non, ese aforro nos custos de mantenimento dos edificios. Estamos a falar de 8 obras a nivel Galicia, falando dun investimento total de máis de 5 millóns de euros, e así yo comunicábamos aos dous centros que casi podemos decir que é como a lotería, agraciados para o ano 2020 neste plan de rehabilitación enerxética que van a ser o CEI Padre Feijó de Allariz e o CEI Currus Enríquez de Celanova. Trátase dunha aposta firme, trátase dunha reforma enerxética e funcional, agora, pois, cara a finales de ano, pois, se procederá a redacción de cada un dos proxectos que xa están encargados. E tamén é importante destacar que estes proxectos, porque falamos pouco desto, solense encargar arquitectos novos que están nunha lista nos colexios de arquitectos e que, polo tanto, estamos fomentando que eses novos arquitectos pois, nos plantesen os seus proxectos, as súas iniciativas, as súas ideas. E despois tamén, pois, dende a perspectiva de xénero, estamos a falar dun sector laboral onde primamos tamén a contratación de mulleres na redacción destes proxectos. Así que, pois, nada, que o ano que ven, dous centros novos da provincia de Ourense contarán con esa rehabilitación enerxética.
E falando de obras, as do Salón de Actos do Edificio Administrativo da Xunta na capital das Burgas, que supoñen?
Pois algo que era moi necesario no edificio administrativo da Xunta de Galicia en Ourense, tan necesario como que mellorar a accesibilidade do salón de actos deste edificio que é usado pois, habitualmente tanto en cursos da Escola Galega de Administración Pública, para exámenes de caza, para reunións de agrupacións e asociacións deportivas. É dicir, esa cantidad de xente que está a usar ese edificio salón administrativo e os que diariamente pois, achegan a calquera curso celebrado, pois tiñamos e era necesario realizar esta mellora na accesibilidade, facer un espacio máis accesible e sobre todo pois decir que as obras se comenzaron a lácar a principios de mes de julio, que xa están remantadas. Simplemente queda instalar unha sinalética específica para persoas con dificultades sensoriais. Ensanchamos as portas, realizamos a apertura de ocos para unha rampa de acceso para persoas con movilidade reducida, e tamén vamos a realizar intervencións que están pendientes no que respecta a sinalética para reducir as dificultades e mellorar o control e a recepción de personas con dificultades sensoriais, como instalación de indicadores direccionais, de advertencia, de proximidade, así como lumínicos para advertir de puntos de risco. E xa estas obras veránse completadas tamén con obras de eficiencia energética que afectarán este edificio, que cuya licitación saliu recentemente tamén cun orzamento de máis de 400.000 euros, e xa para rematar, Juan, non só a accesibilidade, sino tamén facilitar tamén no edificio administrativo cun baño para personas con problemas de para personas ostomizadas. O sea que así seguiremos traballando, seguimos traballando na propia accesibilidade do edificio, será o próximo paso a dar para que sea aberto para todos os cidadanes de Ourense.
No momento no que estamos, nos instantes da presentación de solicitudes dentro do programa Unidades Formativas, onde se van a formar nada máis e nada menos que 1.500 persoas desempregadas.
Ten moita importancia as unidades formativas nas empresas e cada ano, por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria, dámonos conta desta realidade, trátase de potenciar e seguir coestas convocatorias. Efectivamente, falábamos desas unidades formativas que inicialmente prevén ese de chegar a 1.500 parados aproximadamente a través de 100 cursos e que a Consellería mantén aberto ata o 7 de outubro o plazo de solicitudes deste programa. Aquí teñen uns destinatarios especiales que non son os usuarios, sino as empresas. Empresas que se unen a estas unidades formativas e que teñen un compromiso de contratación de polo menos un 40% dos alumnos e alumnas que participen, e cando superen o compromiso fixado contarán tamén con apoios para a contratación indefinida. Creo que é un programa que, dado o éxito destes últimos anos, ten un interés fundamental. Unha vez que salgan as empresas beneficiarias, sí, daremos, falaremos na COPE tamén desas empresas para que os desempregados se podan dirixir a elas para participar nesas unidades formativas. E tamén destacar que non só pensamos nas persoas desempregadas, sino na mellora da cualificación dos propios traballadores que contan estas empresas, poñendo en marcha outras 400 unidades formativas que se abrirán nos próximos días e que tamén prevén chegar a 3.000 persoas. Trátase de unha iniciativa pioneira e, dado éxito, esperemos que nesta próxima convocatoria pues nos confirme que é un programa consolidado e que é capaz de sacar do mercado laboral a lo menos 1.500 persoas.
Celebrouse Termatalia, Feira Internacional de Turismo Termal, na súa 19ª edición en Expo Ourense. Con que balance para a delegada da Xunta?
Pois o balance, como sempre, é positivo. Fai de Ourense ese referente de termalismo. Por parte da Xunta de Galicia está presente esa colaboración, que como non podía ser de outro xeito, esa colaboración coesas achegas que se fan a esta feria, pois apoiando a profesionalización do sector, non só a nivel turístico, sino tamén industrial e empresarial, e sendo conscientes da importancia do interés que ten pois para un sector tan importante, para algo que supón a agua para Galicia. Tamén, por parte da Xunta de Galicia, a nosa aportación foi a presentación desa nova aplicación móvil en galego, que é Agua de Galicia, que vai a permitir localizar perímetros de protección de acuíferos, de aguas minerales na nosa comunidade, recibir información así como as indicacións para chegar a eles. Ahora, non me queda máis que felicitar o equipo de Expo Ourense, porque unha vez máis notase que é un equipo compenetrado que sacaron con éxito esta nova edición de Termatalia.
Una gran edición, sin lugar a dudas. Marisol Díaz Moutere, delegada territorial de la Xunta, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. La 1:19.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Mediodía COPE Ourense, nos acompaña el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, buen día.
¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien.
Esta mañana comparecía o alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, xunto tenente de alcalde, o popular Jorge Pumar, para facer unha valoración dos 100 días. Decían que, decía Jácome, que tocaron as teclas correctas cun equipo unido e unha visión de futuro compartida. ¿Qué opinión lle merece?
A frase é moi bonita, verdade? Queda ben, único que había que saber si hay algo detrás de esa frase. Desde luego, as teclas tocaron as ben porque se fusionaron o vinagre e o aceite, ¿no? Eu penso que estamos nunha situación nunca vivida na cidade, con un alcalde sin ideoloxía, que tamén é de esquerdas ou de dereitas, de extrema esquerda ou de extrema dereita, ou de centro ou ningunha das cousas, dependendo de como lle vaya ele o seu bolsillo. E falábamos outro día, nos decidimos falar a roda de prensa dos 100 días precisamente o venres, porque sabíamos que esta semana se iban a precipitar un montón de resumes de 200 días de todos os grupos políticos, e decíamos que, o titulábamos como a gran mentira, non? E a gran mentira é un alcalde que se vendeu fai 100 días ao Partido Popular e que está ahora mesmo no sillón como si fora un xoguete, o sillón da alcaldía, o utiliza como, está como encantado da vida, supostamente organizando o concello. Realmente non está facendo absolutamente nada. A gran mentira era que los seus electores, para que mantuveran os votos, que aínda así perdeu un montón de votos, lles decía que tiñan que votalo él porque él era a garantía do cambio, agredía constantemente ao Partido Popular e aos seus concelleiros, o seu alcalde daquele entonces e o presidente da Deputación, e o primeiro que fixo nada máis chegar a conseguir os resultados que conseguiu foi venderse ao Partido Popular, e desde entonces incumple, xa incumpliu cos seus electores, e agora incumple sistemáticamente todo aquilo que hai dicindo. Non xa sabíamos que era imposible que en 100 días se arranxara un tema como dos contenedores soterrados, pero ele insistiu en campaña: cando eu chegue ali, o primeiro que vou facer é arreglar isto, porque isto é moi fácil de arreglar. Evidentemente siguen igual. Dixo que nos primeiros días iba a abrir o mercado de abastos da Ponte, e evidentemente sigue cerrado e seguirá moito tempo, e así un largo etcétera de mentiras que non nos elevan a ningún lado. Eso sí, molestouse en atacar, en agredir os funcionarios, en insultar os policías, en agredir a cultura, en destrozar festivales de reconocido prestixio. Por certo, Juan, se si me permites, eu vou a felicitar a Sarabela Teatro, porque tive onte a oportunidade de ir a ver a súa nova proposta. Pareceume maravillosa e me parece unha xente que fai un traballo increíble, da que podemos estar orgullosos como ourensáns. Por certo, Jácome se dedica a agredir tamén a compañías que como esta están levando o nome de Ourense por todo o mundo, non? E fan un traballo maravilloso.
Falando de temas, como decía vostede, de que non foron capaces de sacar adiante a Plaza Bastos de Aponte ou dos contenedores aterrados, decía Jacome esta mañá que o tempo de verán, no que moitos traballadores municipales están de vacaciones, ou a burocracia administrativa impediu sacar adiante algúns proxectos coa velocidade, dixo, que lle hubiera gustado.
Sabe que pasa? Que Gonzalo Pérez Jacome descoñece o funcionamento da administración, e o descoñecía cando estaba na oposición, porque el nunca profundizou nos temas. El sempre facía a crítica fácil, non? A crítica que tamén era fácil de vender, unha crítica pues que normalmente sempre destruía a alguén, pero que era fácilmente comprable, non? Pero agora tocalle gobernar e non ten nin idea, nin el nin os seus concelleiros están perdidos por o concello, están que non saben por onde andan. Máis ben saben, vamos, entrar por as portas, porque as portas son de fácil manipulación, pero descoñecen o procedimento administrativo e descoñecen absolutamente todo da o funcionamento da administración, e entonces lánzase a decir cousas ou afirma cousas que despois xa se sabe que non van a ser posibles. Bueno, engáñanos con temas como, por exemplo, o dos coches. Cando tuvo dous días na Praza Mayor os coches, porque decía que iba a vender, que iban a andar en taxi e demais, estábamos a entreter, porque eses días estaban planificando que iban a incrementar en máis de 500.000 euros o ano o coste de persoal de confianza, o persoal que non vale para traballar na administración no día a día, para solventar os temas da administración, porque non están pensados para eso, sino para facer traballo político. Pois o que está facendo é planificando que vayan a costarnos aos ourensáns ao final deste mandato máis de 2 millóns de euros do que costaba hasta agora, e para entreternos pon na Plaza Mayor dúas antigüedades que son dous coches que suman máis de 1 millón de kilómetros cuadrados, perdón, de kilómetros entre eles, non? Uns coches que estuveron facendo a súa vida, o seu servicio, durante os últimos 15 anos do concello, e dinos que vai a forrar, non? Estános dicindo que vai a forrar mentras planifica contratar amigos por valor de máis de 500.000 euros ao ano. Este é o alcalde que temos, e o alcalde que está facendo todo, tamén hai que decilo, gracias ou co permiso do Partido Popular. O Partido Popular xoga noutra liga, está xogando na liga de ter tranquilidade hasta as eleccións autonómicas, e el, digamos que o están a usar, ¿no? Pero bueno, de momento vai insultando, agredindo, amenazando.
Antes falaba usted dos empleados municipales. Que lle parece a medida adoptada de puntuar de 1 a 10 os traballadores do Concello Orense?
Pues me parece que de entrada a carta que se les envía ao xefe de servicio ven a decir que volve unha vez máis a descoñecer cal é o funcionamento da administración. A administración ten un departamento de recursos humanos que ten que saber e sabe perfectamente cantos funcionarios hai en cada departamento, e unha das primeiras cousas que piden na carta desde a alcaldía, aínda que recursos humanos o leva o departamento de recursos humanos o leva a Democracia Orensana, e sin embargo o alcalde manda unha circular para que lle digan a él, porque o seu concelleiro non debe sabelo, cantos funcionarios están en cada departamento e que valoren a carga de traballo que ten cada un dos funcionarios de 1 a 10, non? O sea, que están pedíndolle ao xefe de servicio, que eu supoño que non farán ese encargo, entendo que non o farán, porque é unha cuestión moi subxetiva, estálle pedindo unha información que supostamente teñe que saber no departamento de personal, que eu creo que sabe no departamento de personal, que o teñe meridianamente claro. Bueno, é unha ocurrencia máis.
Isto crea máis tensión, cree vostede?
E que os funcionarios, ao final, eu poño sempre o mesmo exemplo. Temos de que pedir aos veciños que respeten a autoridade, non? Nós temos que respetar, cada un de nós temos que respetar a autoridade, non? Por exemplo, respetar a policía local, que fai un magnífico traballo, que se ven na obriga a veces de enfrentarse a situacións complicadas, porque teñen de diante pues, unha persoa pues, que aparca mal, que de repente está bloqueando a parada do autobús, ou alguén que para en doble fila, bueno, que se excede na velocidade, ou que se xa, ¿no? E temos que pedirlle respeto para a policía local, que é a obriga de calquer representante público, non? Pedir respeto para aqueles que fan o traballo de defendernos a todos. E, sin embargo, temos un alcalde que os insulta. Que decir, entonces, esta é unha máis. O alcalde insulta a aqueles que debería respetar e debería dirixir, e en vez de eso, insultaos. Entonces, ahora pídelle aos xefes de servicio que poñan contra as cordas a compañeros de traballo. Non. E sigue insultando, a él lle dá exactamente igual, porque o alcalde, o que sí, é un gran provocador, é unha persoa que non debe sufrir nin padecer. Gústalle polemizar permanentemente. Entonces calquera excusa que valga para polemizar e para que se xa o centro de atención, pois válelle. Eso sí, eu insisto, o Partido Popular está lle permitindo. O Partido Popular está lle permitindo que se cargue a cultura, está lle permitindo que agreda os funcionarios e está lle permitindo todas aquelas cousas que o alcalde está facendo mal.
Sobre outro tema, Semana Europea da Mobilidade, a semana pasada tivo lugar un día sin coches, donde estuvo cortado o tráfico no centro da cidade, no Parque San Lázaro, no INSE, na Rúa Concello, ademais de Curros Enríquez hasta Avenida da Habana, onde tivo lugar o Día da Bici, con máis de 8.000 persoas participando polas rúas de Ourense. ¿Vostede é partidario de seguir apostando pola peatonalización e considera que a zona do Parque San Lázaro podería estar dentro desa peatonalización do futuro ou hai que estudiarlo?
Bueno, o plan Móvete por Ourense marca perfectamente cales serían os pasos que habería que ir dando para ir pouco a pouco convertindo a cidade nunha cidade máis cómoda para os peatóns. Ahora mesmo a cidade está pensada en moitos dos seus espacios para os vehículos, non? E ademais usamos, e digo porque en primeira persoa falo tamén, usamos excesivamente o vehículo para unha cidade tan pequena, e iso provoca caos ás veces, como o que provocou outro día que cerraran o entorno do Parque de San Lázaro. Eu vexo que o goberno está improvisando, descoñece, pero non vou a entrar á crítica nin fácil de que colapsaran outro día o centro, porque digo que se queremos que cambie a cidade, temos que colaborar todos e temos que utilizar máis transporte público e camiñar máis, pero tamén non lo teñen que poñer máis fácil. Temos que ter un mellor transporte público e os peatóns, cando vayan a facer unha travesía por a cidade, non poden ser aqueles que teñen que estar constantemente esperando para que os vehículos pasen.
Pues Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos, gracias por acompañarnos aquí en directo en los estudios de la cadena COPE. Muy buenos días. A las 2:20, la última hora provincial, donde analizaremos los 100 primeros días de gobierno de Jácome y las reacciones tanto del gobierno como de la oposición. Gracias por acompañarnos. Feliz jornada. Buenas tardes.